du skulle lave en liste med de 100 bedste film, hvilke film skulle så med?
Hej, jeg hedder Morten.
Og jeg hedder Thomas.
Lyt med, når vi taler om vores liste med de 100 bedste film. Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
I dag skal vi tale om film nummer 82 på vores liste over de 100 bedste film. Den film, vi skal tale om i dag, hedder Family Man. Den er fra 2000 og instrueret af en, der hedder Brad Ratner, og den har Nicolas Cage i hovedrollen. Vi skal lige gøre opmærksom på, at der kommer nogle spoilers i løbet af podcasten, så nu er du advaret. Hvad er det, filmen handler om, Thomas?
Filmen starter med, at vi ser Jack Campbell, som bliver spillet af Nicolas Cage, som er en meget succesfuld børsmaler, og som virkelig tjener kassen og lever et luksusliv, og han er netop i gang med at afslutte en meget vigtig handel sammen med sine kolleger, og det foregår ved juletid, så han har faktisk ikke tid til at holde jul. Så kommer han ud, for han skal lige hen og købe noget eggnog, det er som hans måde at fejre jul på, og så kommer han ud for der sker et røveriforsøg i den der kiosk, som han så standser. Men den her røver er ikke nogen helt almindelig røver, fordi at han fortæller ham, at men der kommer nok til at ske nogle ting nu i dit liv. Næste morgen så vågner han op og befinder sig et helt andet sted. Han er nu familiefar med kone og børn, og den kvinde, han er gift med, det er en tidligere kæreste, han har haft for 13 år siden, men som han altså brød op med. Hende er altså sammen med nu. Og han er ikke børsmaler i det her nye liv. Han dæksælger. Og det er jo selvfølgelig ikke noget særligt prestigefyldt eller velbetalt job. Ikke noget særligt spændende job. Han prøver ligesom at finde sig til rette i den her parallelle virkelighed. Og han skal jo lære børnene at kende og lære deres venner og kende. Og i det hele taget den her anden måde at leve på skal han vende sig til. På et tidspunkt, da han faktisk er begyndt at falde lidt til og vende sig til den her nye tilværelse, så skifter det igen. Så kommer han tilbage til sin tilværelse som børsmaler. Og det er han faktisk ked af, fordi han er kommet til at holde af den her familie. Og så gør han jo det, da han er kommet tilbage til tilværelsen som børsmaler, at han opsøger den her kvinde, som han altså kendte for 13 år siden, og som han så ikke blev gift med. Der var sådan en meget afgørende situation, hvor han skulle afsted på en rejse til London, og det er der, han så altså bliver uddannet som børsmaler. Men hun forsøgte at stoppe ham i hans tilværelse som børsmaler. Der lykkedes det ikke, der tog han afsted alligevel. Men det, der ligesom gjorde forskellen i forhold til den anden tilværelse, det var, at der besluttede han at blive hjemme og blive gift med den her kvinde. Men nu opsøger han hende altså tilbage i tilværelsen som børsmaler, og hun kan ikke rigtig forstå, hvad han vil, og siger, vil du have closure? Og det kan vi da godt, men jeg er kommet videre, og det burde du nok også. Og der er den her sådan meget dramatiske scene i lufthavnen til sidst, hvor han så vælger at fortælle hende om den her parallelle virkelighed, han har oplevet, hvor de er gift og har børn. Og hvor hun så går med til at udsætte rejsen og lige tage en snak med ham. Og det slutter filmen så med.
Det er vel sådan en, kunne man ikke godt kalde det for en feel-good-film? Måske endda en julefilm?
Jo, den er jo mange ting. Altså faktisk, den her film indskriver sig jo i en tradition, der er i amerikanske film, med film, der handler om parallelle virkeligheder. Og man kan også sige, at den indskriver sig i en tradition med julefilm, som handler om parallelle virkelighed og som forholder sig mere eller mindre kritisk til kapitalismen. Altså, jeg kan i hvert fald komme i tanke om et par stykker, som vi også har talt om her i Det Gule Værelse. For eksempel
It's a Wonderful Life.
Præcis.
Ja. Det er en god film.
Og de fleste er enige om, at film her har en del referencer til A Wonderful Life. Det er vores ven Roger Ebert.
Ja.
også enig i. Det har han også bemærket. Altså for eksempel det her med, at ja, det foregår jo ved juletid, ikke? Og det sneer indimellem. Og de her skift, de kommer, når det sneer. Altså sneen er tegn på, at nu skifter det. Og der er jo selvfølgelig en forskel i forhold til It's a Wonderful Life, at i It's a Wonderful Life, der bliver han overført til en virkelighed, hvor han slet ikke eksisterer, hvor ingen kender ham, og som helt klart er jo sådan en dårligere, mørkere virkelighed. Hvor i den her film, vi snakker om i dag, The Family Man, ja, der er det ikke helt klart, hvilken virkelighed, der er den bedste. Altså, der er ligesom fordele og ulemper ved dem begge to.
Det tænker jeg, vi kunne tale om lidt mere om lidt, det her med, hvad indholdet egentlig er i filmen, og det her med de her virkeligheder, hvordan de sådan spiller sammen. Men først så kunne vi jo fortsætte lidt i sporet med, hvad for nogle film, som den her film refererer til, og lad os bare holde det inden for, hvad vi har snakket om i vores podcast. Fordi der er jo også, synes jeg, nogle referencer med tidstemaet, for eksempel til Terry Gilliams film fra 95, 12 Monkeys, som vi også har på vores liste. Og sjovt nok med den film, den rækker jo tilbage til en forholdsvis ukendt kortfilm, fransk kortfilm, herinde, der hedder Chris Marker's La Jetée. Og den har en meget nøglescene omkring en lufthavn. Og det er den her faktisk også. Den starter med en lufthavnscene, og lufthavnscenen er jo også en nøglescene i den her film Family Man, fordi det er der, hvor de to virkeligheder, de ligesom brydes eller mødes eller krydses, eller hvordan man skal udtrykke det.
Ja, og det er også en af grundene til, at jeg godt kan lide filmen, det er, at jeg synes, det er en spændende idé, det her med, at der er skilleveje i vores liv, hvor det kan gå den ene eller den anden vej, men altså, hvor alt afhænger af det valg, vi træffer nu. Og afhængig af, hvilket valg vi træffer, så får vi simpelthen to helt forskellige tilværelser.
Og det er jo også det, der er spændende ved den her film, det er, at hovedpersonen Campbell her bliver jo sat i nogle situationer, som er ukendt for ham. Altså han kender ikke de venner, han ville have haft, han kender ikke sin kone, han kender ikke sine børn. Der er nogle ret, jeg synes, der er nogle gode scener, som filmen tager op, som gør det spændende at se, hvordan vil han opføre sig i den scene, den situation, når han møder den og hende. Han kunne egentlig lige så godt have blevet uvenner med dem alle sammen, rygende uvenner og gået et helt andet sted hen, men det gør han ikke, fordi der er jo et eller andet, der holder ham fast. Jeg synes, en af de gode scener, det er, hvor han er sammen med sin datter, som jo med det samme regner ud, at du er ikke min far, siger hun til ham, fordi sådan gør min far ikke, sådan som du gør. Der er nogle ting, der er forkert der. Så hun har en teori om, at han er en rummand, en alien, der er kommet ned. Og det, hun så lige skal have på plads, det er, om han har tænkt sig at ligesom at gøre noget ondt ved hende, som rummand kan finde på. Og det siger han så, det har han ikke tænkt sig. Okay, så har de ligesom en aftale. Og så da vi så kommer lidt længere hen i filmen, hvor de leger udenfor i sneen, så siger hun så, nu er min far kommet tilbage.
Ja, det er meget, meget, meget rørende scener, meget rørende scener med, ja. med den lille datter. Og så siger han så kort efter, at altså hun oplever det som om, at han er vendt tilbage. Det er han jo teknisk set ikke, men det er fordi, at han nu, der er opstået en kærlighed mellem dem. Og hun ved jo, at hans far elsker hende. Og det gør den nye Jack Campbell jo ikke til at begynde med, og det er måske derfor, hun ikke opfatter ham som sin far, men når han begynder at elske hende, så oplever hun det som om, nu er det min far, nu er det min rigtige far, ikke? Og så er det jo kort efter, at han så bliver sendt tilbage, og han får besked om i dagen i forvejen, at han nu skal sendes tilbage til den anden tilværelse, og så siger han til sin datter, så siger han, I'm going back to the mothership.
Lige præcis, fordi han bliver i den der, den der, det der billede, ikke, hun har med rumskibet, der tager ham tilbage.
Ja, og det er jo også det her med, at børn, de dømmer jo ikke folk på deres ydre. Altså hun kan godt fornemme intuitivt, at det er en anden person, der er derinde, selvom han ser ud, som han plejer. Men der er jo også meget, der er meget humor i filmen. Jeg synes, der er mange sjove scener i forbindelse med, at han nu møder også den her nye vennekreds, ikke, og for eksempel, at han bowler. Det gør han jo ikke i sit liv som børsmaler. Der laver han sådan noget ekstremsport, ikke? At det er springe med faldskærm og løbe med tyre i Pamplona, ikke? Sådan som rige mennesker nu gør, ikke? Men den her tilværelse som familiefar og sælger af bildæk, der bowler han altså.
Og bowling har vi det jo fint med, fordi det har vi jo også en film, vi har snakket om.
Ja, det har vi da rigtig godt bowler, med, med ja. Bowling, ikke?
The Dude-filmen, ikke?
Præcis, ikke? Men Jack Campbell har det ikke så godt med bowling.
Nej, han er faktisk utrolig ringe til det.
Er det utroligt?
Hans venner, de sådan... De får virkelig et sådan wake-up call, ikke? Men hvad fanden sker der med ham? Altså, han kan jo ikke engang ramme de der kejler. Og så på et tidspunkt laver han, tror han vælter 3-4 kejler, og så er han bare sådan, yes, mand! Og de tænker...
Og han jubler, han jubler helt vildt, fordi ja. Han bare har væltet nogle få af kejlerne, ikke? Altså for en, hvis man er nogen god til at bowle, så handler det om at vælte alle kejlerne i et hug, eller i hvert fald i to, ikke?
Jo, ellers så er man helt håbløs.
Så han er lidt sådan ude at synke med sin bowlingkolleger der, og han har den her dialog med sig selv, hvor han siger til ham, jamen du er bedre end den her sport, ikke? Altså du, og netop hvor han tænker på alle de der ekstreme sports ting, han har lavet, ikke? Og han er jo også en arrogant person, ikke? Kan man høre i den der dialog, han har med sig selv, hvor han siger til ham, jamen du er bedre end den her sport, det her må du kunne klare, du har klaret alle mulige andre ting, ikke?
Jamen, han er meget arrogant, især i starten jo, fordi han ikke kender de her folk. Det er sådan den måde, han er på, som den her rigmand, der bare er med albuerne med rundsav, ikke? Og så bare fremad, og så mosler han dem alle sammen ned, fordi han kommer til den her fest, sådan et eksempel på, hvor arrogant og hvordan han jogger rundt, som sådan for nu at blive i algorien, til en hund i et spil kejler, ikke? Der er den her meget overvægtige ven, som jo... Så er det jo i morgen, det sker. Og så siger han, hvad? Ja, altså, jeg skal have den her fedmeoperation, eller hjerteoperation. Han skal have sådan en operation, når han er overvægtig. Ikke? Og han står med sådan en stor tallerken fuld af mad, ikke? Og så siger Campbell så, hvorfor spiser du så det der, ikke? Altså, det skal du da ikke spise, hvis du skal. Og de andre, de griner sådan, ha, ha, ha. Eller nogen siger, jeg vender den om og siger, jamen, så skal han jo netop spise, fordi i morgen, så ryger det hele af, ikke?
Uh-huh.
Og det er sådan... meget akavet måde, han kommer ind på vennerne der, ikke? Men
han er ikke særlig empatisk person, som børsmaler. Altså, der er også en scene i starten, det minder mig om en anden reference, en anden film, den minder lidt om, som jo er et juleeventyr, som vi jo snakkede om i vores første julespecial, som jo er baseret på den her historie af Charles Dickens, ikke? For, hvor der har vi jo også, i et juleeventyr, der har vi også den her rige mand, som kun tænker på penge, og som ikke gider at holde jul, ikke? Og han har heller ikke nogen familie. Han er ikke blevet gift, fordi han kun tænker på at tjene penge. Ikke? Og det minder jo lidt om Jack Campbell i starten af filmen i rollen som børsmaler, fordi han har jo slet ikke tid til at holde jul, fordi han er i gang med den her vigtige handel. Han tilbringer julen på kontoret. Ikke? Og så er det, da han møder den her røver, engel, den her sorte mand, og ligesom forhindrer det her røveri, ikke? Og så siger han til ham, jamen der, jeg er sikker på, at der må være nogle programmer for sådan nogen som dig, og det kan nok sikkert godt lade sig gøre for dig at lægge dit liv om, hvis du arbejder hårdt og måske også tager noget medicin. Det er jo sådan virkelig ekstremt nedladende og arrogant.
Fuldstændig,
det må han tale til ham på, ikke? Og der minder han jo næsten om Scrooge fra et juleeventyr, ikke? Hvor i starten af et juleeventyr, det var også den her scene, hvor der kommer nogen, der samler ind til velgørenhed. Det vil han da ikke give til. Og så siger han til dem, Scrooge, har vi ikke fattighuse, og har vi ikke fængsler til den slags folk?
Ja, præcis. Jamen, det har han da ikke tænkt sig at deltage i. Og det har Campbell da heller ikke.
Han er i hvert fald meget lidt forståelse for folk, der befinder sig på bunden af samfundet. Ikke?
Jo, og han har sådan ligesom en, hvad skal man sige, sådan en neokapitalistisk holdning til det, eller en løsningsmodel til det. Jamen, de skal da bare på fattighuset.
Ja.
Det er da bedst for alle, også for dem selv. Ikke?
Ja, og ham der, den sorte mand, røveren og englen, som Jack Campbell har mødt her, jamen han skal da ind i et eller andet program.
Ja, det er klart, ikke?
For han skal da nok på noget afvænding og sådan resocialisering af en art, ikke?
Jeg så den jo sammen med, jeg tror, jeg har set den før, men det er mange år siden, og da jeg genså den her, der så jeg den sammen med en sød sygeplejerske. Hun sagde jo med det samme ret hurtigt inden filmen, at er han ikke sådan en Scrooge-type? Og det er jo
præcis.
Meget rigtigt set, det er han jo, og det er jo også, det spor er der jo også i den, ikke? Der er jo ikke sådan helt på samme måde, at der kommer nogle spøgelser, tre spøgelser og sådan noget, men der er jo en karakterændring med ham, som der også er med Scrooge. Han ændrer sig jo også til sidst, ikke? Hvor han jo prøver at gøre det gode, og det prøver Campbell jo også at gøre.
Ja, altså han ændrer sig til, ja, Campbell ændrer sig jo til det bedre. Han indser jo, at det sjove ved det er jo, at i sit liv som børsmaler, synes han ikke selv, at han mangler noget. Han siger faktisk til den her englen, skråstreg røveren, at jeg har alt, hvad jeg ønsker. Og det oplever England som en provokation. Jeg skal sige, okay, nu er du selv ude om det. Nu kommer det til at ske noget, ikke? Altså, der ligger jo også en arrogance i at stå og postulere, at man har alt, hvad man ønsker, ikke? Og han bliver jo vist gennem den her anden virkelighed, jamen, du har ikke alt, hvad du ønsker. Det troede du måske. Men der er ligesom et vigtigt aspekt af tilværelsen, som du fuldstændig har overset eller glemt, nemlig det at have en familie, eller have nogle mennesker, nogle relationer, have nogle mennesker omkring dig, som du holder af, som betyder noget for dig, ikke? Fordi det har han jo ikke rigtigt. Altså, det eneste, man ser, at han vågner op med en eller anden dulle, eller sådan.
Det er så meget overfladisk.
Seriøst, det der forhold.
Liv, han har, altså, ikke?
Måske det, man vil kalde engangsknald, ikke? Ja. Det mest karakter. Han har ikke rigtig nogen betydningsfulde eller dybe relationer til andre mennesker i tilværelsen som børsmægler.
Men jeg tænker på, Nicolas Cage har vi jo ikke mødt i nogen af de film, vi har med på vores liste. Men vi har dog talt om ham flere gange ved forskellige lejligheder. Blandt andet har et tema med Nicolas Cage været, at han har været med i nogle uheldige film. Nogen, der har virkelig floppet.
Vi har været en lille smule inde på det faktisk. Han har været i periferien af vores podcast engang, nemlig dengang vi talte om The Wicker Man.
Ja, genindspillingen af The Wicker Man, ja.
Og fordi der refererede vi jo nemlig til, at den remake, der blev lavet af The Wicker Man, det var jo selvfølgelig ikke den, vi snakker om. Vi snakker om originalen, ikke?
Vi snakker om den gamle fra 78.
Men vi nåede lige at nævne i slutningen af programmet, at der var jo lavet en remake, som faktisk, jeg tror, den var blevet nomineret til prisen for årets dårligste film. Og der spillede ingen andre end Nicolas Cage hovedrollen.
Der var han med. Og han var også med, da vi snakkede om Jaws, om den her situation med hajerne, USS Indianapolis, som jo blev filmatiseret med den historie, hvor han jo spiller en af søofficererne. Og den havde vist også fået rigtig, rigtig dårlige anmeldelser. Har du set den? Vi havde ikke set den.
Nej. Han har ikke været lige heldig hver gang.
Han har dog vundet en Oscar en gang. Han vandt en Oscar, han vundet i sit liv, og blev nomineret til en mere. Altså, men han har kun vundet en. Og det er for den film, der hedder Leaving Las Vegas fra 1996. Så han er der jo med i Parnasset.
Jamen, altså, han er en god skuespiller, og jeg synes jo især, at han har et stort komisk talent. Jeg er ikke så vild med, at de der, han har været med i mange actionfilm. Dem er jeg ikke så vild med, men jeg synes faktisk, at han har et stort komisk talent, og som han jo også bruger i den her film, The Family Man.
Ja, og så synes jeg også, at han har et talent for både at kunne spille skurk og helt. Han har spillet begge dele, og kan begge dele, og har jo faktisk været med i et hav af film.
Og det ser man jo også egentlig også i den her film, den der dobbelthed, ikke? Altså, hvor
jo, lige præcis,
det er lidt en skurkerolle, som børs med en lille smule derover, ikke? Altså, der er jo
og så tør han op i løbet af filmen, ikke?
Jo. Der er jo endnu en film, jeg kommer i tanke om, som er lidt i samme tradition, og som vi også har snakket om. Den snakkede vi om i vores anden julespecial, nemlig den, der hedder Bossen og Bumsen, eller på engelsk Trading Places, hvor vi jo også har to forskellige virkeligheder. Altså, det er jo ikke sådan en parallel virkelighed i sådan en overnaturlig forstand. Altså, her har det en naturlig forklaring, men det er stadigvæk en mand, en rig mand, og som er børsmægler og har succes, og som pludselig bliver flyttet til en helt anden virkelighed, hvor han er fattig. Og så ser han jo i øvrigt, at der er en sort mand, der har overtaget hans plads. Og det minder meget om den scene, fordi englen her spiller en sort mand, som børsmægler har Nicolas Cage den her Ferrari, han kører i. Og da han drøner jo tilbage efter at være blevet flyttet til den anden virkelighed, som er ude i en forstad til New York, ikke? Så drøner han jo ind til byen for at finde sit gamle liv tilbage, ikke? Og han kører i sådan en, ja, det er sådan en familiebil, der har svært ved at starte, ikke? Men så ser han jo den her sorte mand, der kører i hans bil, i hans Ferrari, ikke? Og det minder jo rigtig meget om en scene, der er i Bossen og Bumsen, hvor ham her, den rige, spiller Dan Aykroyd, han er blevet fattig, og så ser han pludselig, at Eddie Murphy kommer kørende i hans bil, ikke? Jeg tror også, at det er bevidst, at de har lavet nogle referencer til den.
Jamen, det tror jeg bestemt også, og derfor er der er jo mange referencer i den her film, når vi sådan går i dybden med det, til andre film, ikke?
Ja, og det er jo nærmest sådan en helt tradition, synes jeg, for at den her type film, at jamen, altså, det er noget, der foregår ved juletid. Der er noget med parallel virkelighed, og så er der sådan en sådan lidt kritisk holdning til kapitalismen, mere eller mindre. Det er nok ikke så meget i den her film, altså hvis vi sammenligner med juleeventyr, ikke? Altså, der er det jo en total omvendelse, hvor han begynder at blive gavmild og dele ud af sin rigdom. Og i det herlige leve er det også sådan en rimelig kritisk syn på kapitalismen. Altså, skurken er jo den her onde kapitalist, som har stjålet de der penge, simpelthen. Ikke? Han er total skurk. Og hvor budskabet i det herlige leve, det ender jo med, at jamen, det der med penge, det er da ligegyldigt, hvis man bare har nogle gode venner. Så løser det sig. Hvis man skal sammenligne her med The Family Man, der er det jo en meget behersket kritik af kapitalismen, fordi der er jo ikke som sådan noget galt med at være og score kassen som børsmaler. Og altså, det virker som om budskabet er her, det handler mere om at finde balancen. Og det må gerne være et job som rig børsmaler, med at finde balancen mellem jobbet og familielivet. Og det er den balance, han ikke har fundet i starten af filmen. Ikke? Der tænkte han kun på at tjene penge og overhovedet ikke på at få en familie. Hvor det virker lidt som om, jamen det der sker i slutningen af filmen, det er, at det lykkes for dem at finde, altså for Jack Campbell og den her kvinde, som han har været kæreste med, i den ene virkelighed og gift med i den anden, at det, man får en antydning af, at det nok lykkes for dem at finde balancen mellem karrieren og familielivet.
De får både pengene og kærligheden, ikke?
Præcis, og der er jo den her diskussion mellem, altså, jeg sidder og tænker, fordi man godt undrer sig over, altså, man bliver da ikke skilt fra en person, man virkelig elsker, bare fordi, at man har fået et job i et års tid i udlandet. Altså, er det virkelig nok til at skille dem? Altså, der må være noget dybere, tænker jeg. Jeg tænker faktisk, at måske har de lidt forskellige værdier.
Altså, jeg tænker mere på, at filmen afspejler det, som jeg tror, mange kan genkende til i deres liv. Specielt når de kommer lidt op i alderen, måske. I hvert fald ikke som 20-årige, men når de er noget ældre. At der måske er et tidspunkt i deres liv, hvor de ligesom har stået over for et valg, som har gjort en stor forskel. Måske har de valgt karriere eller studievalg eller noget andet, hvor man ligesom kan sige, jamen hvis jeg havde gjort det, så var der sket noget helt andet med mit liv, og det kan ligesom føre tilbage til den her skillevej. Det kunne sådan set godt have gået sådan, at de havde fundet hinanden, men det, at han ligesom vælger den der karriere og det der studie, jeg tror, han skal i en bank i London og være der et års tid, det har ligesom taget fart. De er ligesom blevet skilt fra hinanden på et sårbart tidspunkt i deres liv, hvor de var modtagelige for nogle andre virkeligheder. Og så er det jo, at det, at filmen, den i modsætning til It's a Wonderful Life, så tager den jo ligesom og ser på, hvordan kunne det andet liv have været blevet, hvor It's a Wonderful Life, der kigger man fremad og ser på, jamen, hvordan blev virkeligheden, hvis du tog dit eget liv, som han jo overvejer. Ikke? Så på den måde er det jo forskellige måder at fortolke det her med virkelighed og parallelle virkeligheder, og også, jeg ved ikke, om der er noget tidsparadoks i det, men det er i hvert fald sådan en lille tidslomme, som filmen handler om.
Og de har jo den her diskussion, Jack Campbell og hans kone, der hvor han er, altså i den her virkelighed, hvor han er familiefar, der får han jo en chance for at vende tilbage til livet som børsmaler.
Ja, det er ret sjovt, det er ret sjovt.
Fordi han ved en tilfældighed møder sin chef fra den anden tilværelse, ikke? Og så afslører han jo, jamen, at han virkelig har forstand på det der og god til det der med at sælge, handle med aktier, ikke? Og så bliver han jo installeret i en lejlighed i New York, men det bryder konen sig ikke om. Og så har de jo den her diskussion, hvor fordi for ham er det utrolig vigtigt at tjene penge og blive rig, og det virker ikke som om det er særlig vigtigt for hende. Hun arbejder jo sådan på bono, altså som sagfører uden betaling, ikke? Og hun har da ikke lyst til at bo i New York heller. For hende er det familien, der er det vigtigste, ikke? Og så siger han, der er jo en interessant replik i den scene, hvor han som minder om noget, vi snakker om i en af vores seneste podcast, nemlig det her med, at jamen, USA, det er vores tids romerrig, hvor han siger, at Jack Campbell, jamen, hvis jeg levede på romerrigets tid, så ville jeg da være i Rom, ikke? For det er der tingene skete, men i dag er det USA, der er romerriget, og New York, der svarer til Rom, så derfor, det der tingene foregår, det er der, jeg vil være, det siger han til sin kone, ikke? Og så siger han også, nu kan vi omsider få et liv, som andre mennesker vil misunde os, ikke? Fordi nu bliver vi rige, underforstået. Ikke? Og så siger hun, jamen det troede jeg, da vi havde. Hvor hun jo mener, ja, fordi vi har sådan en lykkelig familie. Ikke?
Ja, folk misunder os allerede, siger hun.
Så han vil gerne misundes på grund af sin mange penge, og hun vil gerne misundes på grund af deres lykkelige familie. Men man kan sige, der er jo trods alt en ting, de er enige om, og det er, at de vil gerne have, at andre mennesker skal misunde dem.
Nå, men jeg tror, hun siger, at jamen, det gør de i forvejen. Jo, jo. Altså, det er som om, at folk ser op til os i forvejen. Det er jo ikke noget...
Ja, det er rigtigt.
Men noget andet, jeg tænkte på, det var, hvorfor kunne den her film ikke slutte med, at han ikke fik hende til sidst, og ligesom kunne være sådan en torn i hjertet på ham, at du kunne have valgt en anden virkelighed. Det gjorde du ikke. Så nu fik du ikke den anden virkelighed. Jamen, nu er du så den her arrogante mand.
Det ville jo ikke være en god film, hvis ikke den her.
Nej, det ved jeg godt, men altså, man kunne godt ligesom ønske, at Hollywood nogle gange ligesom tog det skridt. Fordi, altså 12 Monkeys er jo trods alt en lidt tragisk film, der slutter til sidst med, at han finder ud af, at han oplever sin egen død og har kæmpet med, hvem er det, han ser til sidst, der bliver skudt. Og det er ham selv, ikke? Så der bindes sådan en sløjfe, som ligesom gør, at jamen, du kan ikke rokke den her virkelighed. Du kan ikke ændre det. Du er ligesom i sådan et loop. Og her kunne man godt have lavet det sådan om, at du tager et valg, og det valg kan du ikke, det kan du ikke løbe fra.
Ja.
Og nu får du ligesom at se, hvad der ville have sket, hvis du havde valgt noget andet.
Jeg kommer også til at tænke på, apropos det her med parallel virkelighed, en anden film på vores liste, den hedder Field of Dreams. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg i den podcast læste et citat fra en bog, der hedder, hvad hedder den? Jeg tror, den hedder Seth Speaks. Nå, men hvor det handler om parallelle virkeligheder, og hvor han siger, jamen, du kan, dit liv kan, det du ikke valgte, det er lige så virkeligt, og det kan da være mere virkeligt, det du ikke valgte, hvis det var noget, du virkelig ønskede at vælge, og der var nogle stærke følelser, der talte for det valg, men hvis du så ikke valgte det alligevel, så kan det faktisk føles som om, at den tilværelse, du valgte fra, den er mere virkelig, end den du lever nu.
Ja, det er jo også det der sker, når man ligesom går og fortryder, at man ikke gjorde i sit liv, ikke? Hvis jeg havde gjort det, hvis jeg havde haft mod til det, hvis jeg havde turet det og gøre sådan og sådan, så var der sket det og det, og så havde jeg haft et andet liv. Men det turer jeg ikke. Så det gælder jo om at være modig i sit liv og ligesom kunne se en mulighed og så følge den. Men også at være opmærksom på, jamen det kan godt være, jeg gerne vil det her, men jeg vil ikke det her for enhver pris. Og der må man sådan ligesom måske lave nogle kompromiser, fordi livet er jo et eller andet sted nu bliver det sådan lidt måske lommefilosofisk, men livet er jo sådan måske et stort kompromis og en hel masse valg, og man kan jo ikke det hele, selvom det måske kan være en forbandelse, at man ikke kan det. Men man skal være glad. Derfor skal man være glad for det, man vælger, fordi man har jo selv valgt det. Kunne det ikke være sådan en afslutningsreplik?
Jo, det synes jeg er en rigtig
god... Altså, du har mere på hjertet.
Det synes jeg er en rigtig god morale, som man kan knytte til den her film. God opsummering.
Og så kan vi jo lige præsentere dig for endnu et valg, som du kan foretage faktisk lige nu, mens du sidder og lytter, fordi vores podcast 100 bedste film, den er jo kommet på det, der hedder Tier-appen. Så nu kan du vælge at støtte os. Ja, du hørte rigtigt. Du kan simpelthen støtte os. Du kan støtte os med et beløb, du selv vælger, og så hver måned bliver det trukket fra din konto. Og vi laver jo 4 podcast om måneden, så du får virkelig noget for pengene. Du betaler så for hver podcast, vi laver. Så du kan for eksempel støtte os med en 10'er eller en 5'er eller noget. Det kunne være ret vildt, ikke Thomas, at vi havde
jo.
Fans, der bakker op økonomisk om vores lille podcast-eventyr her. Vi kan jo også godt afsløre nu her, nu er jeg i gang med at pakke julegaver op, eller sådan, det er jo lidt en julefilm, så kan vi godt sige, at det her, som vi sagde indledningsvis, det er jo podcast nummer 82, og vi laver jo 100, for vi har jo 100 film på vores liste, men vi stopper jo ikke med at lave podcast, efter vi har lavet den her podcast. Vi har nye spændende projekter i støbeskeen, så måske er nu et rigtig godt tidspunkt for dig at koble dig på. Det er bare et tilbud.
Det vil være perfekt.
Ja. Vi skal til at slutte. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
Men, vi er tilbage igen i næste uge, hvor vi skal tale om den næste film på vores liste. Det er en film, der hedder Oh Brother, Where Art Thou, som er instrueret af Coen-brødrene. Den er også fra 2000, og den har George Clooney, John Goodman, John Turturro og mange andre gode skuespillere med. Så vi ses.